Evanjelium podľa Matúša, 21. kapitola, od 1. po 11. verš. Keď sa priblížili k Jeruzalému a prišli do Betfage na vrch Olivový, poslal Ježiš dvoch učeníkov a riekol im: choďte do dediny, ktorá je pred vami, a hneď nájdete oslicu priviazanú a osliadko s ňou. Odviažte a priveďte mi ich. A ak by vám niekto hovoril niečo, povedzte, že pán ich potrebuje a že ich hneď pošle späť. Toto sa stalo, aby sa splnilo slovo prorokovo. Povedzte dcere Sionskej: aj hľa, tvoj kráľ k tebe prichádza krotký, sediac na oslovi, a to na osliadku ťažnej oslice. Učeníci šli a urobili, ako im prikázal Ježiš. Priviedli oslicu a osliadko a kládli na ne svoje rúcha, i vysadol na ne. A veľký zástup rozprestieral rúcha na cestu, iní sekali ratolesti zo stromov a stlali na cestu. Zástupy však, ktoré šli pred ním a za ním, volali: Hosanna synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, hosanna na výsostiach. Keď vstúpil do Jeruzalema, vzrušilo sa celé mesto a hovorili: kto je tento? A zástupy odpovedali: to je prorok Ježiš z galilejského Nazareta. Je kvetná nedeľa, v ktorú máme zvestovať, že Pán Ježiš Kristus prichádza, aby naplnil celý zákon, aby naplnil vôľu Otcovu, aby v Jeruzaleme sa udialo to, čo bolo predzvestované podľa večnej rady Božej. Pán Ježiš Kristus prišiel všetko, čo rozpoznával vo vôli svojho Otca, poslušne naplniť. Vchádza do Jeruzalema. Prichádza aj smerom k nám. Prichádza aj smerom k tým, ktorí teraz medzi nami nie sú. Prichádza aj k ľuďom, ktorí zomierajú alebo sú v jednej z najhĺbších tmy svojho života. Sú v najhĺbšej udalosti svojej existencie. Tma, cez ktorú neprenikne nejaké svetlo okrem toho jediného. Okrem prichádzajúceho svetla Ježiša Krista. Najprv si otvorme list Efeským, 6. kapitolu. Prečo vôbec môžeme hovoriť a na základe čoho sa smieme odvážiť dnes hovoriť tajomstvo Evanjelia, tajomstvo takého svetla, ktoré preniká najhlbšou tmou. Preto, lebo nám bola daná reč na základe modlitieb mnohých, ktorí milujú Pána Ježiša Krista. Pretože za mňa sa mnohí často modlili a modlia, je mi daná reč. Nie preto, že som múdry, ale preto, lebo Boh si ma ako svojho služobníka v Kristu vyvolil a reč mi bola daná len z milosti. A reč mi bola daná, aby som slúžil v mene Ježiša Krista a na slávu Pána Ježiša Krista všetkým, ktorých Pán Ježiš k sebe povoláva, privoláva. A ktorí preto môžu volať, nech je požehnané meno Pánovo. Preto mne je daná reč. Keby som nechcel slúžiť v úplnej podriadenosti sa Pánovi, moje ústa by mohli byť v tej sekunde zavreté. Teda v každom čase my môžeme slúžiť aj v čase tmy, aj v čase svetla. aj v čase, keď hovoríme, že je kvetná nedeľa, aj v čase, keď si myslíme, že niet pre nás už nejakého dňa. Niet dňa, niet noci, niet času, je len záver. Blízkosť hrobu, jamy, o ktorej neradi hovoríme, bojíme sa toho. Bojíme sa toho dňa, keď proti našej vôli, ale skutočnosť je taká, naše vlastné srdce šepká z prachu, je so mnou koniec. Ale predsa len povedali sme, že tam, kde prichádza Pán, tam koniec ešte nie je koncom, lebo alfou a omegou všetkého je Ježiš Kristus. Takže v každom čase sa môžeme modliť s nádejou, a to so živou nádejou. Vždy môžeme prosiť a byť vytrvalí v pohľade na Ježiša Krista. A tak Pavol napísal v liste Efeským nasledujúce verše, ktorých sa teraz na úvod držíme. V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu, dbajte pritom vytrvale a proste za všetkých svätých aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, zvestovať zjavne tajomstvo Evanjelia, pre ktoré som poslom v putách, aby som ho otvorene hlásal, ako mi aj treba hovoriť. Aby som bol odvážny, aj keď mám puta. Aby som bol otvorený aj vtedy, keď sa proti mne chce postaviť tá najťažšia moc. Inak by som nemohol byť otvorený, inak by som nemal odvahu zjavne zvestovať evanjelium tam, kde už siaha na človeka smrť a zánik. Nemal by som ani ja, ani ty odvahu toto hovoriť a toto počúvať. Čiže je tu na jednej strane beznádej ľudská, ale na druhej strane je tu prichádzajúci Pán. Je tu koniec reči múdrych, je tu koniec reči lekárov, je tu koniec reči ľudí, ktorí v hierarchii majú vysoké posty, stolce svoje, funkcie. Je tu koniec mojej a tvojej nádeje, a to hovoríme počas kvetnej nedele, keď prichádza Pán Ježiš Kristus všetko naplniť, čo by inak ostalo len mŕtve. Celý zákon, všetky slova prišiel oživiť zákona, aby Duch Svätý cez tie slova života k nám prúdil teraz. Prichádza Pán a preto sa môžeme aj v čase, keď hriech ovládol celý svet alebo ho chce ovládnuť, modliť a prosiť, Pane, zachráň nás. Pane, náš príď. A Pán prichádza. To Maranata, Pán prišiel a Pán prichádza, znamená inú nádej, než akú pozná človek z vlastnej ľudskej skúsenosti. Takže teraz budeme zvestovať zjavne tajomstvo dobrej správy pre jednu adresne chorú ženu, ťažko chorú ženu, ktorú obklúčila beznádej, ktorú obklúčilo zúfalstvo, ktorú obklúčila moc smrti. Musíme hovoriť otvorene. Nemôžeme zamlčať, že tá chorá žena a mnohí iní dnes chorí a mnohí zranení, psychicky zronení, ustrašení sú dnes na pokraji zúfalstva. Že mnohí navonok sebavedomí aj dnes sú vnútorne zničení. A keď včera v nich rástla ľudská nádej a tie kvety tých poznateľných krajín, ktoré môžeme vidieť očami, dnes sa v nich objavuje púšť beznádeje. A predsa, prečo sem prišiel aj taký človek, ktorý je takmer v beznádeji? Prečo svojim duchom na nás myslí ten, ktorý možno zomiera? Prečo sa dovoláva poslov, ktorí sú tiež v putách, ale s otázkou, máš pre mňa nejakú správu, ktorú pre mňa už svet nemá? Existuje taká nádej? Cez Joba 17. kapitolu si tieto otázky, ktoré si možno kladieš aj ty vo veľkej kríze svojho života, prečítame. Job 17. kapitola a tam zaznieva. Môj duch je zlomený. Moje dni vyhasli. Čítame v prvom verši v kapitole 17. Ostáva mi len hrob. Veru posmech je mi údelom a moje oči sa unavili ich spúrnosťou. Ale tu aj v takom srdci zaznieva to, čo som teraz na úvod povedal, keďže ľudskí poslovia z okruhu sveta, kde je v prvom rade ľudská múdrosť, hovoria, ostáva ti len hrob. V podstate my sami vidíme, že tvoj duch je zlomený. Tak napriek tomu aj v takto beznádejnom srdci sa objavuje zvláštne svetlo, lebo človek má podarované od Boha, aby sa vo chvíli, keď je sám už veľmi slabý a keď jeho život sa stráca, mohol začuť, ja trstinu nalomenú nedolomím. Uhasený kvôd takmer neuhasím. Takže konkrétne teraz musíme aj my sa pýtať, keď sa ten knôt uháša, keď sa to svetlo ľudské stráca, keď odchádza, keď už ho niet takmer, lebo my ho, sú také dni, už nevnímame. Jedna žena mi povedala včera telefonicky, už nemám pocity, už nič nevnímam. A tu pán hovorí, to, čo je ľudsky uhasené, ten dohasínajúci knôt, ja nielenže neuhasím, ale teraz, čo sa ozve a ozve sa. V srdci tej chorej ženy, ku ktorej vysielame na kvetnú nedeľu túto zvesť a súčasne k mnohým chorým, zlomeným, beznádejným. Čo sa ozve v jej srdci a ozve sa, lebo to povedal pán. Ozve sa a je to v 3. verši v knihe Jobovej v 17. kapitole. U seba zlož za mňa záloh. Kto iný by mi podal ruku? Vykup ma. Buď môjim vykupiteľom, Pane Ježiši. Kto iný by mi teraz podal ruku? V tejto tme, v tomto takmer hrobe. Kto iný? A to je veľmi dôležitá otázka, v ktorej sa črtá možnosť vyznania. Črtá sa tu možnosť vyznavačská. Keď si doteraz bol obklúčený mŕtvou literou, závojom, zákonom farizejským, súdom, ktorý bol len zdanlivo pravým súdom. Teraz sa ti ozýva v tom výkriku, kto iný, aký iný zákon, aká iná ústava, aké cirkevné nariadenia, alebo tých 248 farizejských príkazov, ako naplniť zákon, by mi teraz mohli pomôcť, alebo tých 365 farizejských zákazov, čo nesmieme robiť. To by mi pomohlo? Mohla by som si rýchlo teraz opakovať, čo všetko v tých príkazoch a v zákazoch je, aby som sa nejako zorientovala? Nie. To je mŕtva litera, to sú závoje, ktoré nám zastierajú pohľad na Ježiša Krista. Takže kto iný? A 4. verš. Lebo ty si im zastrel myseľ, aby nechápali, preto ich ani nevyvýšiš. Komu zastrel myseľ? Komu zastrel myseľ Boh, aby nechápal? Odpoveď je v Jánovi. Otvorme si Evanjelium podľa Jána 8. kapitolu. Kto má tak zastretú myseľ a prečo cez tých, ktorí majú zastretú myseľ a vyznávajú mŕtvú literu, potom má množstvo ľudí zastretú myseľ. Celé zástupy ju majú zastretú. Celé cirkevné zbory neraz. Kto má tak zastretú myseľ? Evanjelium Jána 8. kapitola, 15. verš. Vy súdite podľa tela, hovorí pán Ježiš Kristus farizeom. Vy súdite podľa zdania, hovorí iný preklad. Vy súdite podľa všelijakých ústav svojich, podľa všelijakých paragrafov, podľa príkazov, zákazov. Máte ich, tých príkazov 248, máte zákazov 365. Vy súdite. Toto je súd, ktorým sa človek nemá súdiť. Vy máte svoje rôzne cirkevné ústavy nedokonalé, ktoré ste si zrazu vyvýšili na práve normy života. Vy nemáte slovo života. Len samý paragraf. Len samú predstieranú disciplínu, ktorá v skutočnosti vedie len do záhuby. Vy súdite podľa tela. Ja nesúdim nikoho a ak aj súdim, môj súd je spravodlivý, hovorí Pán Ježiš, pretože nie som sám, ale so mnou je Otec, ktorý ma poslal. Takže, čo to znamená súdiť podľa zdania, súdiť podľa tela, súdiť podľa cirkevníckej ľudskej múdrosti, podľa mŕtvej litery, to je toto, podľa mŕtvej litery, podľa tých všelijakých paragrafov, kde sa určuje veľkosť hriechu podľa zdania cirkevníckych noriem. Ty si im zastrel myseľ. Takto, mŕtvou literou, závojom, aby sme nevideli slavu Otcovu. A otázka nádeje ešte raz zaznieva. Kto iný by mi teraz mohol podať ruku? Keď mi ju nemôže podať nejaký arcibiskup, biskup, nejaká mŕtva litera, nejaká cirkevná ústava ma nevykúpi z hrobu, nejaké obiehajúce sviatky mi nedajú nádej, kto iný by mi mohol podať ruku? A my sme čítali v Matúšovi v 21. kapitole sláva na výsostiach Bohu. Hosanna, nech je vyvýšený Pán, prichádza kráľ, raduj sa, dcéra Sionská. Kto ti podá ruku? Obiehajúce slávnosti, ktoré ťa udusia nakoniec cez množstvo príkazov a zákazov. V Jobovi je ďalej napísané: moje dni uplynuli, znova to srdce staré sa ozýva. 11. verš, Job 17. kapitola. Zničené sú moje plány. Je veľa plánov v ľudskej spoločnosti, aj v cirkvi. A človek im uveril, že keď cirkev súdi podľa zdania, podľa mŕtvej litery, podľa svojej ústavy, že to je dobrý plán. A zrazu človek umiera a zisťuje, zničené sú moje plány. Nenachádzam v tom nádej. Mal som veľakrát dobré pocity, sviatky ubiehali, aké boli nádherné, ako kvetná nedeľa. Slnko sa na oblohe objavilo ako nejaký zdroj života, ale v ňom v skutočnosti nie je zdroj života. Môžeme mať dobrú náladu, keď je pekný deň. Môžeme si hovoriť, je kvetná nedeľa. Môžeme stlať na cestu Pánu Ježišovi rôzne rastliny, rôzne ratolesti. Ale tu hľa zomiera žena, tu je tma. Čo ti pomôže, keď hodíš k jej posteli ratolest? Čo ti pomôže, keď budeš kričať, je tu znova Veľká noc a cirkev bude hovoriť veľké básne, spievať veľké piesne? Táto myseľ takto postavená nevstáva z hrobu, z beznádeje. Takže máme tu jednu teraz základnú otázku. V 15. verši, odtiaľ sa pohneme už k odpovedi, ale k odpovedi plnej radosti a slávy. Job 17.15. Kde je teda moja nádej? Pýta sa. Kto uzrie splnenie mojej nádeje? Kde je? Takže v zdaní, v mŕtvych slovách, v obiehajúcich sviatkoch, o ktorých čítame aj v Izaiášovi 29. kapitole, nie je. V samotnej kvetnej nedeli nie je. V ničom z toho, čo doteraz možno bolo oporou pre náš život, tá nádej nie je. Teraz odpoveď, kde teda je? Efežanom 1. kapitola, čítame si od 17. po 19. verš. List Efeským. A toto sme si už veľakrát čítali. Aj v zbore, aj pre jednotlivcov, v tomto zbore. Aj pred niekoľkými týždňami pre jedného brata z nedalekej dediny. Kde je teda nádej? Boh nášho Pána Ježiša Krista, list Efeským 1. kapitola 17. verš, Otec slávy, dal vám ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní jeho. Už nie mŕtva litera, už nie podľa zdania súd, už nie podľa noriem rôznych cirkevnických zákonov. Ale Boh nám dáva, Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, ducha múdrosti a zjavenia. My potrebujeme ducha múdrosti a zjavenia. A on tohto ducha, túto moc dáva do srdca tejto chorej ženy, ktorá si myslela, že je z ňou už koniec. Že už je pre ňu pripravená len tma. A tu prichádza práve svetlo života. Preráža tie prekážky rôznych mŕtvych zákonov, rôznych noriem. To preráža. Obiehajúce sviatky už pre ňu nebudú tou vyslobodzujúcou mocou, ale duch múdrosti a zjavenia v poznávaní Ježiša Krista. A teraz, prečo nám ho dáva? Prečo ho chce dať teraz tejto chorej, na smrť chorej žene? Aby jej osvietil oči, aby vám osvietil oči, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej on povoláva. Čo je to za bohatstvo jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých. A čo je to za nesmierna veľkosť jeho moci pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc jeho sily. Túto moc dokázal na Kristu, keď ho vzkriesil z mŕtvych. Takú nádej má aj ten najťažšie chorý človek. V tejto chorobe si bol ty a bol som ja. Preto táto cirkev, ktorá prešla Smyrnou, môže zvestovať, že táto moc je realita, ktorú dokázal Boh na Kristu, keď ho vzkriesil z mŕtvych. Ty vstaneš z hrobu, keď budeš ochotná, k tebe sa teraz ozýva táto zvesť, ty chorá žena, ty vstaneš z hrobu bez nádeje, keď budeš ochotná, a teraz to poviem cez iný text, robiť to, čo Pán ti už pripravil. A táto zvesť znie nielen chorým ľuďom fyzicky, ale aj zroneným duchovne. Tým, ktorí majú zlomeného ducha, ako som to čítal v Jobovi 17.1. Takže, kde je táto nádej cez ten druhý text? Ako sa prejaví, čo má, povedzme, každý teda človek, ktorý sa teraz chce obrátiť Ježišovi k živej nádeji podarované? Máme Amosa otvoreného 5. kapitolu a odpoveď Božia je, a môže to robiť každý, aj na smrť chorý človek, táto. Hľadajte koho a čo? Podľa tej celej zvesti už určite každý z vás by mohol dopovedať, lebo to je jasné, z doteraz zaznievajúceho posolstva, koho a čo. Hľadajte mňa a budete žiť, hovorí Hospodin. Lebo takto vraví Hospodin domu Izraela, čítame v 4. verši Amos 5. kapitola. Mňa hľadajte a budete žiť. A ďalší verš oznamuje to, čo som hovoril, ako varovanie po celý ten čas. Ale nevyhľadávajte Betel. A do Gilgalu nechoďte. A do Beršeby neputujte. Veď Gilgal pôjde do zajatia a Betel vyjde na vnívoč. Ešte raz šiestý verš to prizvukuje, ktorý nasleduje. Hľadajte Hospodina a budete žiť. Inak prenikne do Jozefovho domu ako oheň, strávi ho a nebude mať nikoho, kto by uhasil Betel. Beda tým, ktorí premieňajú právo na palinu a spravodlivosť hádžu na zem. Čiže hľadajte Hospodina, zaznieva pre tú ženu, a budete žiť, a budeš žiť, a povstaneš z tej svojej slabosti. Bol som v takom hrobe, ja bola si ty, sestra, ktorá sedíš oproti, bol si ty, brat, bol každý, skoro kto tu sedí. Ale začali ste hľadať tvár Ježiša Krista. a začali ste žiť. Hľadajte Hospodina a budete žiť, ale naozaj ten dodatok je potrebné počuť s plnou vážnosťou. Nevyhľadávajte obiehajúce slávnosti, nevyhľadávajte kultické miesta, kde by ste sa domnievali nájsť pre tie kulty a rituály a v nich život. Nevyhľadávajte už Betel, manifestačné cirkevnické pochody. Do Gilgalu nechoďte, tú zvykovosť opuste, lebo každý z farizejov sa nakoniec do tohto dostal, do mŕtvého obehu mŕtvych litier, mŕtvej litery, do mŕtvych zákonov, do súdu podľa zdania, ktorý nevyslobodzuje. Vy viete, na čo sa doteraz spolieha veľká časť Izraela a na čo sa spolieha cirkev zákonnická. Že nastane deň, keď celý národ izraelský bude môcť naplniť celý zákon. Preto vypracovali farizeovia množstvo zákonov, zákazov a príkazov a preto cepujú celý ľud, že sa domnievajú, že taká šťastná chvíľa príde jedného dňa v Izraeli, keď všetok ľud bude môcť, hoci len v jedinom dni v histórii, naplniť celý zákon Boží. A vtedy príde Mesiáš. V toto verí Izrael. Že sa to podarí jedného dňa naplniť národu celý zákon, lebo podľa Izraela skôr Mesiáš nepríde, kým sa Izrael takto nestane svätým. A toto sa snažili farizeovia dosiahnuť v národe. Ale toto sa deje aj v cirkvi. Keď sa chcú mnohí v rôznych zborových zoskupeniach dovolávať príchodu Pána Ježiša Krista vlastnou svetosťou a vlastnými skutkami a vlastnými rituálmi, rôznymi liturgiami, účasťou na rôznych slávnostiach a to spočítavajú a sumarizujú a povedia si, už toľko skutkov som vykonal a vážia to na váhach a si myslia, že jedného dňa bude tá, ktorá cirkev, ten, ktorý zbor v tomto smere dostatočný. To je popretie Ježiša Krista. Otvorme si ešte list Rimanom 11. kapitolu a tam si to môžeme jasne prečítať. Čo teda? Izrael nedosiahol, za čím sa snaží. Ale vyvolení dosiahli. Vyvolení, na ktorých sa Pán Ježiš pozrel a ktorí neodvrátili zrak od Pána Ježiša a nepovedali, ty nám nestačíš, my chceme ešte vidieť ďalších svätých, ďalšie mená, svoju vlastnú horlivosť. Vyvolení, ktorých si vyvolal, zavolal, povedal, pozri na mňa, poď za mnou. To sú vyvolení, vyvolaní učeníci. Hľa, ja, svetlo sveta som prišiel, dívam sa na teba, lebo si stvorený na svetlo Božej tváre, aby si v nej kráčal. Čiže Izrael nedosiahol, lebo povedal, to nám nestačí, my sami chceme naplniť zákon. A bude raz taký deň, keď sa to celému národu podarí. Rovnako vy ste niekedy možno horlili v cirkvi, čo ešte mám naplniť a čo ešte k tomu pridať a k tomu skutku, aký ďalší skutok, lebo skôr ku mne nepríde Pán Ježiš, kým nebudem taký dobrý. Pán Ježiš až vtedy ku mne príde, keď ja prvá sa k nemu až na dosah dostanem a sa mu predstavím. Hľa, tu služobník, ktorý naplnil takmer celý zákon, Pane Ježiši, teraz si už zaslúžim tvoj príchod. Veď koľký z vás tu bedákali, som ďaleko od Krista, som ďaleko a rok za rokom som ďaleko, ešte musím toto naplniť, skôr ku mne Pán nepríde, neskloní sa, lebo jeho milosť je menšia ako môj hriech. Veď to je prevrátenosť. Jeho milosť je väčšia ako tvoj hriech, len musíš mať jedinú túžbu. A to je záver, pozrieť sa na Pána Ježiša a na otázku, kto mi podá ruku, z tejto biedy zaznieva odpoveď, Pán Ježiš Kristus, ktorý teba hriešného skôr miloval, než ty hriešný jeho. Takže takto môžeme teraz prevolávať na slavu Pánovu. Ešte raz, keď teda sme z milosti, Rimanom 11. kapitola 6. verš, zachránení, tak nie zo skutkov, ináč by milosť nebola milosťou. Takže záver. Amos 5. kapitola, ešte raz si to pripomenieme, a potom list Efeským 1. kapitola 17-19. Nič iné nežiada teraz Pán od tej ženy, len aby klopala smerom k jednému jedinému menu. A to klopanie má mať toto vyjadrenie. Hľadám odteraz Ježiša Krista. A on mi povedal, že keď to budem robiť, výsostne jeho hľadať, budem žiť. List Efeským, 1. kapitola, 17. až 19. verš. A toto si môže zbor teraz opäť privlastňovať, lebo každý v tomto zbore už tieto verše do svojho srdca prijímal. Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, teraz chce dať tej chorej žene aj každému z nás, kto ešte o to neusiloval, ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho. V poznávaní Jeho. V poznávaní Ježiša Krista. A chce nám osvietiť oči, aby sme vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva. Čo je to za bohatstvo jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých, a čo je to za nesmierna veľkosť jeho moci pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc jeho sily. Amen.